Have a good day.
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaa bisha abril waa 20 sanadka 2022 waxaanad naga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkeerurnimo washingtonna waa 11:00 barkii habeennimo idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cashe ibraahim cashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sida uu tallaalka xanuunka covid-19 uga socdo magaalada muqdisho.
ma jirto wax cilmiyeysan oo isku xiraya mashaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo ha dadku aada isku dhex marayaan mise ilaa ay hadda wax saydi fagta ama adfersi fagta ama aan arkin.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dowladda masar oo dadaal dheeraada ku bixinaysa xal u helidda xiisadda wabiga niil. idinkoo sidoo kale maqli doona dadka la nool xanuunada dhimirka ee magaalooyinka soomaalida iyo qaar ka tirsan masaajidda dalka Britain oo loo ogolaaday in salaada taraawixda lagu tukado. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku inoo hayso cashe ibraahim cashacuud.
iiraan iyo quwadaha adduunka ayaa waxoogaa horumara ka sameeyey sidii loo soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 oo markii dambe mareykanku isaga tanaasulay. heshiisku meel gaar ah ayaana noqon kara hab lagu helo waqti lagu gaaro heshiis waara sida isniintii sheegeen saraakiisha dalka iiraan. tehraan iyo quwadaha adduunka ayaa waxa ay ku kulmayeen magaalada viena ilaa iyo horaantii bishii abril si ay uga wada shaqeeyaan tallaabooyinka ay tahay in la qaado taabashada cunuqabateynta mareykanka iyo jabinta iiraan ee heshiiskaasi dib loogu soo celiyo in tehraan iyo washington ay si buuxda ugu hoggaansamaan heshiiska. waxaan ku soconnaa waddada saxda ah. xoogaa horumar ah ayaana la sameeyey, laakiin tani macnaheedu ma aha in wadahadallada ka socda viena ay gaareen heshiiskii ugu dambeeyey, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda saciid khatiib zade oo shir jaraa'id oo toddobaadla ah ku qabtay magaalada tehraan. maamulka madaxweynaha mareykanka ee jo biden oo xafiiska la wareegay bishii januari ee sanadkan ayaa ballan qaaday inuu dib ugu laaban doono heshiiska, waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in meesha laga saaro dhammaan cunuqabateynta aan waafaqsanayn sida hadalka loo dhigay heshiiska, laakiin ma aysan caddaynin tallaabooyinka ay la macnato.
aad iyo aad buu mahadsantahay cashe ibraahim oo warkii caalamka inala socodsiinaysay. aynu ku bilownay qaadashada tallaalka xanuunka covid-19 ayaa ka socota magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka. waxaa qaadashada tallaalka mudnaanta koowaad la siiyey dadka loo bixiyey safka hore ay ku jiraan howluudeennada caafimaadka iyo dadka qaba xanuunada qofka u nuglayn kara in xanuunku ku dhaco sida kaadi macaanka iyo dhiikarka iyo weliba dadka da-da ah. hase yeeshee waxaa gaab isku socda qaadashada tallaalkan iyadoo ay dadku shaki ka muujinayaan badqabka tallaalka, siday warbixintan ku eegeysa wariyaha v o da cashe ibraahim cashacuud.
markii qaadashada tallaalka covid-19 laga bilaabay magaalada muqdisho qiyaastii 5 toddobaad ka hor, ayaa siday dhakhaatiirtu sheegayaan waxaa ilaa iyo hadda tallaalkaasi qaatay dad ay tiradoodu ka badan tahay 18,600 oo qof oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo dadweyne kale, waxaana jira goobo ka badan 60 oo tallaalkaasi laga bixiyo. ugu horreyn waa kan agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo inooga warrama qaabka uu hadda u socdo qaadashada tallaalka covid-19 ee Muqdisho.
tallaalka covid-19 magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka meelo badan ayuu ka socdaa. waxaa mudnaanta la siiyey dadka loo bixiyey safka hore oo macnaheedu yahay dadka u nugul inuu xanuunka ku dhici karo oo infectionka ay qaadi karaan, sidoo kale dadka xanuunka coronavirus u nugul oo maxaa ladhahaa in isbitaal ay u jiiftaan hadduu ku dhaco ama mortality ama sababi kara dhimasho ayaa hortabinta leh la talaalayaa, oo macnaheedu yahay dadka da-dooda ay 10 sano ka weyn tahay, dadka leh xanuunada raaga comorbidities-ka oo da-dooduna ay weyn tahay sida sokorta iyo dhiikarka iyo wixii lamid ah, shaqaalaha caafimaadka oo safka hore ah maadaama ay infection-ki caabuq dadku u horeeyay la kulmayeen ee dadka ka shaqeeya xuduudaha immigration-ka, booliska, shaqaalaha dowladaha hoose iyo macallimiinta. Waxaa talaalka magaalada Muqdisho laga bixiyaa oo la geeyay 65 xarun oo isugu jira isbitaallo dowladda ay leedahay, kuwa private ah iyo xarumaha loo yaqaano MCH-ka ama xarumaha caafimaadka. Talaalku waa lacag la-aan. Waxaa lagu publish gareeyay websiteyada social media, sidoo kale idaacadaha localkana waa laga sheegay xarumaha talaalka dadka ay ka heli karaan.
Waxaa jira walaac la xiriira xagga caafimaadka oo ay dadku ka muujinayaan qaadashada talaalka, taasoo dad badan oo laga yaabo inay u nugul yihiin inuu ku dhaco xanuunkan saf marka ah ka niyad jabisay qaadashadiisa. Dadkaasi waxaa ka mid ah Axmed Cadde oo diidmadiisa qaadashada talaalka COVID-19 ku macnaynaya sidan:
shakiga waa jiraa ma garatay oo cudurka latarkiisa ba dafirsanaayeen ortoro Soomaalida sanadkan ay xoogaa kusoo baraarugeen, laakiin sanadka hore waaba la dafirsanaa. Marka hadda daawadan cusub runtii meelaha waa isbitaalada way taalaa iyo maaragtay meelaha corona way taalaa, dad tagay waa jiraa oo isoo tallaalay, laakiin dadka badankiisa shakiga ay ka qabaan waxaan waxyeelo ma dambe may leedahay. Adigu waxaa la barbagaanda xataa suuqa loo geliyayo kambeyeelaysaa waxaanay samaynaysaa waxyaabahaasaa jiro, laakiin weli dadka tallaalka waa qaateen lama dhihi karo.
Adiga maxaa ku diiday?
Anigana dadkaas la mid ahay moogtahay, wixii markaan ka dhursugno hortoro inaan u kala ogaano waxyeeladoodii iyo faa'iidadii markaan maqalno dunidaas maarasuba wararka imaanaya iyo dhaqaatiirta adduunka iyo marka hadda waxyeelaha lasoo sheegay, hadda shakigaasaaba si abuurmay oo dhiigba xinjir fariistaal marka ereygii yaraa dadkii maqleen inti yaro xataa xataa ku rajo weyneed inay istalaasho markii hadalladaas maqleen hadda waa dibay u gurteen magaratay. Anigana kuwaasaan ka mid ahay, haa, marka waa ka dhursugaynaa bal hortoro moogtahay.
Cabdisalaam Maxamed Axmed Dabarlo waxa uu diidmada talaalka COVID-19 la qabaa Axmed Cadde, inkastoo uu cabsi ka qabo inuu haleelo xanuunka, haddana diyaar uma aha qaadashada talaalka ka hortaga xanuunkaasi ee uu sida bilaashka uga heli karo xaafadda uu degan yahay ee Xamarweyne.
Talaalka ma qaadan, waxaan u qaadan daawadan waxaan uga jabiyey kula soo boodada ah ay leeyihiin 20 million 40 million oo dadkayga oo wadamadaas westernkan ku durnay, marka idinkuna waa inaad aataan. Waxaan u arkaa anigu business apa 2 sano ilaa 1 sano aniga waxaan jeclahay ilaa wuxuu faa'iidooyinku iyo khasaarooyinkiisa ilaa aan kala ogaado diyaar umiyeen aan qaato.
Amin Yuusuf Qasaaro oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho ee qaatay talaalka COVID-19 ayaa sheegaya inuu arko fursad muhiim ah inuu si bilaash ah ku helo talaalka, waxaana uu tilmaamayaa inay jirto arrin ku dhiirigelisay qaadashada talaalkan.
Aniga ma waa markii labaad oo aan istalaalayo inta aan noolahay. Sanadkii 2015 ayaa la iga talaalay cudurkan la yiraahdo furuqa. Talaalkan hadda oo coronavirusna waa talaalkii labaad. Waxaan ugu dhiirigeliyay maadaama cabsi badan ay jirto iyo walwal badan, dad badan Soomaaliyeed ay u dhinteen cudurkaasi, ayaa igu kaliftay in aan istalaalo. Welibana aan ku helo si lacag la-aana, wax dhibaato hadda soo gaarayna ma jirto. Markii aan soo talaalay oo aan baraha bulshada aan dhigay, dad badan ay soo waceen, waxay dhan Amiino xaaladaada ka waran, qandhaa ku qabatay, ma dhiigga ku xinjiroobay, ma ii sheeg hurdalaan ma kugu dhacday, cuntadii ma kaa xirantay. Su-aalo fura badan ayaa laigu soo celcelinayaa intaas ilaa habeenkii subaxa istalaal ilaa habeenkii ilaa maalinkii dambe oo dhan su-aalahaasaa la weydiinaya.
Maxaa haddaba ka jira in talaalka COVID-19 ee la geeyay magaalada Muqdisho uu sababo dhiig xinjir oo sababi kara dhimasho? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Jalaaluddin, agaasimaha cisbitaalka Martiin ee magaalada Muqdisho.
Talaalka waxa ugu weyn oo loo isticmaalayo waa ka hortaga xanuunkan coronavirus. Ma jirto wax cilmiyaysan oo isku xiraaya mashaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo hadda dadku aad isku dhex marayaan geesi ilaa ay hadda wax side effect ama adverse effect ama aan arkin. Talaalkan hadda Soomaaliya ee deqal ku heshay waxaan anagu aragnaa inuu yahay fursad qaali ah oo aan kaga gaashaaman kara xanuunkan dilaaga ah oo dadka dad inaga laayay, gaar ahaan dadka da-da ah oo aan xamili karno isbitaalada inay sistamyadeenu ay la tacaali karin. Macna cilmina kuma dhisna mushkiladan xinjirowga oo wadamada soo saaran laga soo qaatay iyo wadamadii ay geeyeen oo talaalka laga bixiyey intaba waxay soo saareen cilmi baarisyo la xiriirta inaysan isku xirnayn qaadashada talaalkan iyo mushkilada xinjirowga.
Marka laga soo tago cabsida iyo shakiga ay dadku ka qabaan talaalkan, ayaa waxaa iyana jira hal arrin oo walwal gelisa dadka iyagu ku dhiirada qaadashadiisa. Waa kan mar kale Amin Yuusuf Qasaaro.
Dadka ma haystaan ballan rasmi ah in talaalka labaad ama wejiga labaad xilliga ay qaadanayaan. Waa qof walba marka la talaalo waqtigaa loo qabanayaa. Ii sheeg aniga hadda bilihii xoogaa lii qabtay, dadaa waxay ku leeyihin 3 biloodaa noola qabtay, dadaa waxay ku leeyihin 2 biloodaa noola qabtay. Marka dowladdii ama wasaaraddii caafimaadka waa inay dadka ay u faahfaahisaa oo ay tidhaahdaa war waqtigaas qofka maalintaas uu qaato waqtigaas kaloo qaadanayaa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa si gaabisa ku socda qaadashada tallaalka COVID-19 ee magaalada Muqdisho oo ay dadku ku heli karaan si lacag la-aana, iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaatay tallaalkan walaac ka muujinayaan helitaanka qiyaasta 2aad ee tallaalka. Isku day aanu ku doonaynay inaannu arrintan wax uga weydiinno wasaaradda caafimaadka ayaan inoo suurtagelin mas-uuliyiinta oo ka jawaabi waayey telefoonadooda awgeed.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahim oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Dalka Masar ayaa wadaa dadaalo uu ku doonayo in xal loogu helo muran u dhaxeeya dalalka Masar, Ethiopia iyo Sudan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Cismaan Saxnuni.
Dowladda Masar oo weli xoogga saaraysa sidii wadahadal rasmi ah loogu dhameyn lahaa xiisadda biyo-xireenka Ethiopia ayuu madaxweynaha dalkani Cabdul Fatax Assisi fariin u diray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira Saamix Shubri oo maalmahan ku jiray booqashooyin uu ku bixinayo dalal Afrikaan ah ayaa la kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta, waxa uuna ku salimay fariin uu Assisi ku dalbanayo in si dhab ah loo galo wadahadal rasmi ah oo lagu soo afjarayo xiisadda wabiga Nile. Danjire Axmed Xaafid, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, ayaa sheegay dowladda Kenya in door wanaagsan ay ka qaadan karto xal u helidda xiisadda biyo-xireenka Ethiopia, maadaama Kenya xubin ay ka tahay golaha ammaanka ee aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay ujeedada safarka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani in ay tahay mid Masar ay ugu sharxayso dowladaha Afrika sida ay uga go'an tahay in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda biyaha wabiga Nile si loo gaaro heshiis qaanuni ah oo ilaalinaya xuquuqda biyaha ee 3 dal ee Masar, Sudan iyo Ethiopia. Danjire Axmed Xaafid ayaa sidoo kale farta ku fiiqay booqashooyinka uu ku tagayo wasiirka arrimaha dibadda dalalka qaarada Afrika, ayaa sheegay in ay tahay wargelin dowladaha Afrika xaqiiqada ku saabsan wadahadalka biyo-xireenka Ethiopia iyo sida Masar ay u doonayso in heshiis qaanuni ah laga gaaro xiisadda ka hor inta aan la buuxin biyo-xireenka Ethiopia marxaladda 2aad. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Saamix Shugri, ayaa lagu wadaa in uu booqdo Kenya kadib dalal dhowr ah oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika, Congo, Jasiiradda Comoros, iyo weliba dalkaasi Tunisia. Dhinaca kale, wasiirka waraabka iyo biyaha ee dowladda Masar, Maxamed Cabdulcaad, ayaa maalintii Axad sheegay in dowladdiisa ay soo bandhigtay 15 hab oo lagu buuxin karo biyo-xireenka Ethiopia sanadihii ugu dambeeyey, kaasoo aan waxyeelo gaarsiin karin dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Nile. Wasiir Maxamed Cabdulcaadi ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay ku gacan seertay dhammaan hindisooyinka ay soo jeedisay dowladda Masar. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Qaahira ayaa ku eedeeyay Ethiopia in ay mas'uul ka tahay in aysan heshiis gaarin 3 dal ee ku murunsan biyaha wabiga Nile. Maalintii shalay ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Abiy Ahmed uu sheegay buuxinta biyo-xireenka dalkiisa ee bilaha July iyo Agosto ee sanadkani in ay faa'iido u noqon doonto dalalka Masar iyo Sudan, sababtoo ah buu yiri waa mid yaraynaysa daadadka ama fatahaadaha ka dhasha wabiga Nile xilliga roobabka mahiigaanka ay ka da'ayaan dalkaasi Ethiopia. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Masar ay sameynayso dadaaladii ugu dambeeyay ee dhinaca diblomaasiyadda si xal looga gaaro xiisadda biyo-xireenka Ethiopia, xilli bishii hore madaxweyne Assisi uu ku hanjabay in uu qaadayo tallaabo kasta haddii Ethiopia ay ku xadgudubto dhibic ka mid ah biyaha dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhageystayaal. Duruufaha adag iyo dhaqaale xumada soo wajahda bulshada danyarta ayaa waxaa ka dhashay koror ku yimid cudurrada dhimirka oo kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, waxaana arrimahaasi ka dhashay in wadooyinka magaalooyinka waaweyn lagu arko dad badan oo xanuunsan cudurka waalida kadib markii ay waayeen daryeel caafimaad. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Boosaaso kasoo dirtay wariyaha V O E da Faadumo Yasiin Jaamac.
tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqala'aantu ka mid tahay. ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay V O A uga warameen xaaladooda.
Abdulqaadir Cali Fablaa liyiraa kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsano nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaao ma jidda wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeyo ama meel la geeyay oo aada helaynin. marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshuu dee ilaahay geeyay inuu dhaqaaq. kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii sugaysan yahay. annaga yar la yidhaahda Siyaad Cali Rooble waa 2010 baa noogu dambeysay. iska hadda meel alla meel ku sugan yahay garameyna wixii uga xanuunsanaa miirka laga galayo daawo baa taa siin jiray. aniga kaleyaana deenin xaaslada aanahay markaa dee waa wixii siinaya mooyeen haddee wax ku filaan wayo noqoto meel aayid amba caafimaad ay dadka agarabkaasi yaan ma jira nololii geeri midna ma hayna.
magacayga xaawa cabdi axmed wiil 3 carwaan u haayo oo gabadheyda ilma ka dhalay oo waalan oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo 3 cunug ehelkiisana aysan soo daba kicin. ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha 2 gabdhe ah halna waa muxayte wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelaan durka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalka uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura.
magacay aamin maxamed aan ma hooyada waayeel oo iska idna kasto mudda kalaga wiilkeed iskaga ku iska israacisaa joogto ha wiilka lagu horday israacisaa marka qalbada ka hadasho wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka burburkiisa baray wax gacan siba halka wiilo kala wiilkaas laga dilay usoo weheliyeena meelo jaane cirib dhigan laanahay.
anaga waxa lay dhahaa Amina Axmed Maxamed waxay xanuunsanaysaa gabadhaan walaalanahay baa waalan abtigay baa dhalay gabadhaasi way waalantahay isbuucna ugu dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay ugu dhigataa hadda waan soo kaxiyay magaalada ay la joogtaa dadka qofka waalan hadii laga daalo hawshiisa inna kula daryeeli miis
walaalay waxaa sababa qofka ragga naftigiisa dadkooda wax loo geysto ama dhib loo geysto oo awoodna u helayn inuu qofkaas aan loo qaban oo banaanka iska barbaraya sida kale ama wax la-aanta ama qofka la sheekeysanaya maskaxdiisa hantidiisii waayey ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaasaa keenaya. marka waxaan leenahay
ragu u badan yahay mise dumarka?
rag iyo dumarka waxa la qabaan hawada sideeda raakiin ragu u badan yahay. ragga badin waxaad arkayso waalan waa waxa islaan sheekeysto oo waxba dee awood u helin inuu hawada u saaro ama sida kale buuqa sidiisa oo reerka dhexgala. marka waxyaaba badan baa keenaya waalida. marka ilaahay hawsa qari baan leenahay alxamdulilah.
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel, waxaana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hub fiican, isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan. balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. Faadima Yasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
masaajidada ku yaala magaalada London iyo guud ahaan dalka Britain ayaa badankood dib loo furay kadib markii la khafiifiyey xayiraadihii saarnaa dalka Ingiriiska. Tan ayaa kusoo beegmaysa bishii barakeysneed ee Ramadaan oo hadda madaxa la gashay bilowgii toddobaadkii labaad. Qaabka masaajidada looga tukado ayaa wax badan laga bedelay. Wariyaha v o ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa salaadii taraawiixida xalay waxa uu ku tukaday masaajid ku yaala magaalada London, gaar ahaan degmada Acton oo ka mid ah meelaha ay jaaliyadda muslimiinta ku badan tahay. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
bilowga marka aad masaajidka soo gaadho waxaad arkaysaa isbeddel. saf dheer ayaa bilowday inta aan la gaarin sagaalka habeennimo. qof kasta waxa uu sitaa sijaayad iyo bac. albaabka marka la furo waxaa markiiba ku imanaya wiil ka mida dadka ka shaqeeya ilaalinta masaajidka xilliyada salaadaha. waxa uu sitaa qalabka lagu eego xumadda salaanta islaamka, kadibna waxa uu kaa saarayaa foodda. weli waxaa lagu jiraa safkii meel keliya oo luuqa ayaa masaajidka laga gelaya. gidaarada waxaa ku dhegsan waraaqo ay ku qoran yihiin fariimaha iminka caadiga ka noqday goobaha laysugu yimaado, fadlan kala fogaada oo haysa salaamina. afaafka hore ee goobta masaajidka laga gelayo waxaa taagan ilaa 4 qof. waxaa lagu weydiinayaa inaad sijaayad iyo bac sidato. haddii aanad haysan waxaa lagu siinayaa sijaayad ku meel gaar ah iyo bacaad kabaha ku ridato. biyo badan oo caagada ku jira oo meesha tuuran ayaa laguu sheegayaa inaad qaadan karto. gudaha markaad masaajidka u gasho waxaa dhex soconaya 2 qof oo dadka faraya inay safafka hore buuxiyaan oo ay sijaayadahooda dhigtaan meelo loo calaamadiyey. maa qiyaasi karin inta ay dadku isu jirsanayeen, laakiin waa dareemaysaa in la kala durugsan yahay. eedaanka 10 daqiiqo kadib sagaalka iyo barka habeennimo ayaa la bilaabayaa salaada cishe iyo taraawiixdaba. waa dareemaysaa inay ka gaaban tahay taraawiixihii hore ee la tukan jiray xanuunka COVID-19 ka hor. soomaali badan ayaa masaajidkan ku tukata maadaama oo uu ku yaallo degmo ay ku badan yihiin soomaalidu. qaar ka mid ah ayaan weydiiyey dareenkooda.
magacay waa cabdallah faqiir ilallah. su-aasha aad weydiisay ku saabsan salaada sanadkii hore iyo sanadkan. sanadkii hore waxaan dareemayay diiq gurigaygan ku tukanay anigi caruurtaydii keliya. sanadkanna ilaahay baa firish noo furay oo masaajidkii noo furay. masaajidkii waan jamaacadii kula tukanaynaa. muhiim bay noqotay in la kala fogaado duruufaha jira awgood oo aan garabka laysku qaban, laakiin walilaahi alxamdu sanadkan ayaan dareemayaa wax ka badan tii aan dareemayay sanadkii hore.
magacaygu waa ibraahim yuusuf ilban. haddii aan kuro de farq weyn ba walaan u dhexeeya cabdixaafid, waxa weeyaan salaadii hore dee waa la isku dhowaa, waqti zaad kuu buuxay, nimanka waa la kala fogyahay, dabeetana waqti yaroo gaaban ba la tukanayaa, waa lagu kala yaacaya. marka u dareemaysa inuu farq weyn jiro sheekh.
muslimiinta kale ee iyaguna ku tukanaysay soomaalida waa la dareen. marka ay salaadu dhammaato isla markiiba waa in laga baxaa masaajidka iyada oo aan la ogolayn in lagu sii nagaado. dadka waxaa la farayaa inaanay dibadda istaagin. masaajidkani waa uu weyn yahay, marka dadka loogu tala galay ay gudaha u galaana markiiba dadka waa la joojinayaa. caruurta looma ogola. waxaan arkay aabe wata 2 caruura oo yaryar oo uu safka kula jiray intii aanu sugaynay inta albaabka la furayo. waxaa loo sheegay inaan caruurta loo ogolayn. waxa uu isku dayey inuu maslaxda guddidii masaajidka, laakiin waa ay ka diideen. qaybta weysada way xiran tahay, xataa qofku haddii uu u baahdo weyso isagoo masaajidka gudihiisa ku jira looma ogola. waa fariimihii ku qornaa gidaarada masaajidka. inkasta oo isbeddel dhinaca nidaamka masaajidka ahi jiro, haddana dadku way ku faraxsan yihiin inay taraawiixda ku tukadaan masaajidada. sanadkii hore dhammaan masaajidada Britain waa ay xidhnaayeen salaadaha oo dhan. waxaase la dareemayaa inay meesha ka baxday dadkii ku afuri jiray masaajidada oo ay ku jireen muslimiin badan oo uu dhaqaalahoodu liito. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan markii la dhageystay. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka aan idinku tala galay bisha ramadaan.
qasiidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee ramadaan ee halku dhageedu ahaa janno way u sugnaatay oo ay ku luuqaynaysay allahu naxariistay fanaanada saynab xaaji cali baxsan ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim. intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak.